Ég les fjórar stjörnuspurningar. Hvaða tvo hluti áttu konurnar að færa tengdaföður sínum? Tókuði eftir að stúlkan ávarpaði embættismanninn á annan hátt en hann ávarpaði hana. Hvaða orð notaði hún í stað þess að segja þú? Hvað að vera klókur? Getiði fundið fleiri orð sem þýða það sama? Hvers konar faratæki notaði embættismaðurinn til að komast leiðar sinnar?